Já, var Snæbjörn fljótur að kasta fram vísum?
Já, hann gat verið fljótur að kasta fram vísum.
Já.
Já, já, ég var svo bara undir.
Þú kannt náttúrulega fleiri rétt.
Nei, ég, þetta eru gleymst, ég já. Er ekki svo mennugur.
Nú, þurftu þið nú ekki
eitthvað? Þá er nú sko landfræk þessi vísa hans sem að honum varð, hefur kastað fram, sko, það hefur verið eftir að það lent í skipreikanum á sandi, forðum, sko. Það var einhver ungur maður svona sem að var nokkuð svona frí að Snæbjörn hafi svarað honum því til að sagt sem svo ég hefi reynt í éljum nauða jafnvel meira þér á landamerkjum lífs og dauða leikur engin sér.
Heldur ekki að þetta slys hafi haft mikil áhrif á Snæbjörn?
Tvímælalaust. Það er eins og annars sko menn læra mikið af reislunni, verða læra.
Já.
Það er haft mikil áhrif á.
Hann hefur náttúrulega ekki minnst neitt á það.
Já. Hann sagði náttúrulega sem svo, eða tanniglega að hann hafði, hann taldi sig hafa jafnvel dreymt fyrir þessu. Hann var svo mikið, trúði mikið á svona drauma og ýmislegt.
Sagði hann þér drauminn?
Nei, en það var sko ýmislegt sem að var í sambandi við þetta, sem að varð opið fyrir honum eftir að þetta kom fram, sko.
Sjóslysið?
Já.
Já.
Þá var það alveg opið fyrir honum.
Já. Sem hann hafði ekki skilið áður.
Ekki til fulls, sko. Nei. Þá skildi hann.
Já. Og sjálfur hefur hann verið trúaður á það?
Já, hann var trúaður á svona laga ýmislegt, alveg líkt og til dæmis Eiríkur Kristófersson skipherra.
Já.
Og sér, þú hefur séð kannski eftir hann.
Já, sem hann hefur skrifað.
Sem hann hefur skrifað, hann hefur trúað töluvert mikið.
Já. Var mikið um trú á drauma og yfirnáttúrulega hluti?
Ekki yfirleitt, það er eins og gengur, það er svona maður og maður sem
maður og maður, já.
Já.
Þú þurftið nú ekki stundum að gera eitthvað til afþreyingar á milli þess sem það gengið var í kringum fjöð þarna í Úteyjunum?
Í Úteyjunum?
Já.
Og maður hafði nú lítil afþreyingar, maður. Nefn að hafði með sér eitthvað bók til að líta í.
Snæbjörn hefur haft skriffæri.
Ég hefði með mér.